yes, the cross upon which Jesus died. It's a shelter far in which to hide. You know, and its grace, it's so free. It's sufficient for you and me. And deep as its fountain, as wide as the sea, there's room at the cross for you. Yes, it is. Yes, there's room at the cross. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for. You know, though millions have found him a friend, and have turned from the so many sins they have sinned, and the Savior still waits. He will open wide the gate and welcome the sinner before it's too late. There's room at the cross for you. Yes, it is. There is room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for you. Yes, there's room at the cross for you. Oh yes, yes, there's room at the cross for you. There is room at the cross. Though millions have come, there is still room for one. Yes, it is. There is room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room.
Cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea Exodul, capitolul 12. Și vom citi, începând cu versetul 1, am să citesc puțin mai, ceva mai mult ca de obicei, începând cu versetul 1 și până la versetul 13, pagina Bibliei 70. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să păstrați până în ziua a 14-a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus a caselor unde îl vor mânca, carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc ce anume, să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să nu mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, să mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Amin. Textul pe care l-am citit e cu siguranță unul dintre cele mai importante texte biblice, întreaga Sfântă Scriptură, pentru că tratează cu principiile, cu maniera, planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru toți cei care vor crede. Versetul 1, Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, cât de încurajator să știi că Dumnezeu îți vorbește oriunde ai fi. Moise și Aaron au fost în Egipt. I-a vorbit lui Daniel în Babilon, lui Ezechiel lângă râul Chebar, lui Ioan în insula Patmos și aș vrea să spun în această seară că e gata să-ți vorbească și ție. Indiferent unde ai locui, într-un loc uitat de lume, poate că locuiești într-un sat de care nici măcar satul vecin n-a auzit. Dar chem și de acolo Dumnezeu îți va răspunde. Biblia spune, Domnul cunoaște pe cei care sunt a Lui. Psalmistul scrie, ochii Domnului sunt peste toți cei fără prihană. Oriunde ești, Dumnezeu e. Și de Dumnezeu e bine. Poți face, dragul meu, poți face rai din ceea ce ai. Raiul nu e America, raiul nu e Canada, raiul nu e Australia, raiul nu e Franța sau Spania, raiul e Dumnezeu. Și dacă ai pe Dumnezeu, ai rai. Le-a spus așa de lui Moise și lui Aaron: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Și apoi repetă, ea va fi pentru voi cea din tâi lună anului. De ce această repetiție? Pentru că vedeți dumneavoastră, poporul israelit, numai ce pusese izbăvit din Egipt, Dumnezeu le-a dat un început nou. Ba a înnoit și calendarul pentru ei. Le-a spus, luna aceasta va fi cea din tâi lună anului. Aduceți-vă aminte, când eu și tu am venit la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, când eu și tu am spus da Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că totul a fost înnoit pentru noi, totul. Dumnezeu a înnoit totul pentru noi. 2 Corinteni 5, Pavel scrie, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Când eu și tu am venit la Hristos, parcă am văzut iarba mai verde și cerul mai albastru. Parcă păsările n-au cântat niciodată mai frumos, până și ciorile. Ni s-a părut că își cântă la fel ai doma ciocârliilor. Nu ele au fost schimbate, noi am fost schimbați. Pentru că am primit o nădejde nouă și eu și tu am primit o nădejde nouă care ne-a dat perspective noi în viață. Am mai spus lucrul acesta și îl mai spun pentru că știu că am dreptate. Niciodată nu poți să spui că trăiești cu adevărat până ce nu trăiești pentru Hristos. Pentru 16 ani am trăit în lume. Și de 40 de ani trăiesc pentru Hristos și dau voie să spun că e mult cu mult mai bine cu Hristos. Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. În ziua 10-a acestei luni să fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Mielul acesta, după cum bine știți, reprezenta pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care avea să moară la cruce, la Calvar, pentru păcatul meu și păcatul tău, să ne mântuie, să ne mântuie de el. La început a fost un miel pentru un om, pentru Adam. În textul din seara aceasta, un miel pentru fiecare casă. La darea legii, un miel pentru întreg poporul. Și când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în această lume, a fost un miel pentru întreaga lume. Ioan Botezătorul a exclamat când l-a zărit pe Mântuitorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul întregii lumi. Sângele Domnului Iisus e îndeajuns să mântuiască un om, să mântuiască o familie, să mântuiască un popor întreg, să mântuiască întreaga lume. Și acesta este motivul pentru care doctrina aceasta, aberația aceasta calvinistă, numită ispășire limitată, e atât de demonică. Pavel scrie: Hristos a murit pentru cei păcătoși. Pavel scrie: Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți. Pavel scrie: a suferit moartea, El Hristos a suferit moartea pentru ca să guste moartea pentru toți. Petru scrie: pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și dorește ca nimeni să nu piară, ci ca toți să vină la mântuire. Apostolul Ioan scrie: El, Hristos, e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru întreaga lume. Sângele Domnului Iisus Hristos e îndeajuns să mântuiască întreaga lume. Fiecare om să ia un miel de fiecare casă. Și dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul cel mai de aproape. De ce? Pentru ca mielul jertfit să nu fie, să nu se risipească, să nu fie risipit. Suntem chemați, frați și surori, să-L împărtășim pe Hristos altora. Suntem chemați ca să o facem pentru cei care n-au auzit vestea bună a Evangheliei niciodată. Hristos a murit în zadar, jertfa Lui a fost o risipă pentru aceștia. Să-L ia cu vecinul cel mai de aproape, îl împărtășim pe Hristos mai întâi de toate cu cei din casele noastre, cu cei din jurul casei noastre. Lucrarea începe acasă. Fapte, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune: pentru că voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Începem din Ierusalim, începem de acasă. Lucrarea începe acasă. Pentru noi românii care trăim în diasporă, prioritatea numărul 1 trebuie să fie alți români care trăiesc în diaspora. Pentru românii din România, prioritatea trebuie să fie România. Pentru că, contrar părerilor populare, de ziua de astăzi, România nu e o țară creștină. România e doar o țară religioasă. E o mare diferență în a fi creștin sau religios. Creștinismul adevărat nu e o religie. Creștinismul adevărat e o relație, o relație personală cu Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă, să socotiți cât poate mânca fiecare. Evident, copiii mâncau mai puțin, părinții mai mult. Realitatea e însă că toți trebuiau ca să mănânce. Și copiii. Nu doar părinții, pentru că și copiii aveau nevoie de izbăvire. Ceea ce vreau să spun în această seară e că Dumnezeu vrea ca să ne mântuie nu numai pe noi părinții, Dumnezeu vrea ca să ne mântuie întregile noastre case, vrea să ne mântuie pe fiecare dintre copiii noștri. În a doua rând, toți trebuiau ca să mănânce pentru a fi izbăviți. Toți trebuiau să mănânce. Mama trebuia să mănânce, tata trebuia să mănânce, fiul și fiica, toți. Pentru că mântuirea e personală. Mântuirea e personală. Credința ta, frate, n-are să-ți mântuie soția. Credința ta, soră, nu-ți va mântui soțul. Credința ta, mamă și tată, n-are să-ți mântuie copiii. Credința sau mântuirea, mântuirea e personală. Toți trebuiau ca să mănânce. Apoi l-a spus în continuare, mielul să fie fără cusur. Desigur că înțelegeți de ce îl reprezenta pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pavel scrie pe El, Hristos, care n-a cunoscut păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Hristos în Dumnezeu. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, e vorba despre Hristos, omul, de un an. Adică mielul trebuia să fie în plină vigoare. Hristos a murit în floarea vârstei și n-a murit slăbit. Când a scos ultimele cuvinte, Biblia spune că a strigat cu glas tare, s-a isprăvit. A murit în floarea vârstei. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească, să păstrați până în ziua a 14-a lunii. În ziua a 10-a lunii trebuia să ia mielul și până în ziua a 14-a. Pentru circa 4 zile, mielul acesta era verificat. Pentru ca să nu aibă niciun cusur, cel mai mic cusur ar fi descalificat orice miel pentru a fi jertfit Hristos. Așa după cum am spus, n-a săvârșit niciun păcat. Dacă ar fi făcut un singur păcat, dacă ar fi săvârșit un singur păcat, aceasta l-ar fi descalificat în a fi, în a mântui, în a fi un mântuitor. Va fi descalificat. Să păstrați până în ziua 14-a lunii pentru 4 zile. În timpul celor 4 zile, jertfa, așa după cum a spus, era verificată pentru ca nu cumva să aibă vreun cusur. De remarcat faptul că jertfa era verificată și nu cel care o aducea. Sunt atâția bisericile noastre care cred că au un mandat divin ca să ia la verificare pe copiii Domnului și să pună la punct. Domnul Iisus a spus, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna care este în ochiul tău propriu? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci să vezi deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Când eu și tu judecăm pe alții, aș vrea să spun că problema noastră e mult mai mare. Ei poate că o paie nouă, noi avem bârne. Suntem cu mult mai, într-o situație cu mult mai drastică ca și ei. Să păsați până în ziua a 14-a și ziua a 14-a toată adunarea să-L înjunghie seara. Toată adunarea. Toată adunarea. Toți. Fiecare dintre noi l-am răstignit pe Hristos. N-a fost numai păcatul altora, a fost și păcatul meu și păcatul tău. Toți l-am răstignit pe Hristos. Există o cântare veche care spune, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici mari preoți, nici Pilat, întreaga lume a vinovat și eu. Și tu. Și eu și tu. Toată adunarea să-L înjunghie seara. Apoi să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde o vor mânca. De ce nu și pragul de jos? De ce doar stâlpii ușii și pragul de sus? De ce? Pentru ca să nu calce în picioare sângele. E călcat azi mereu. E călcat mereu în bisericile noastre. Îl călcăm. Îl călcăm în picioare. Când păcătuim cu voia. Veșnic păcătuim, dar nu suntem prea tulburați. Ne jucăm cu pocăința. Și stănim pe Dumnezeu la mânie. Îl călcăm când înlocuim sau amestecăm Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos cu psihoterapia. Pavel o numește o altă evanghelie, propovădită printr-un alt duh. Frate pastor, frate evanghelist, frate misionar, nu există problemă. Pentru care jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar să nu aibă o soluție chiar și în anul 2019. Îl călcăm în picioare. Când în bisericile noastre pentecostale știu ce vorbesc, pentru că am fost martor ocular la ceea ce spun. Slăbim lumina în bisericile noastre la timpul de închinare. Sau îi dăm cu lumini multicolore. Sau facem uz de un grup de tineri așa zvelți, îmbrăcați în alb și care dansează așa într-un mod suav pe un anumit fond de muzică, chipurile pentru a crea o atmosferă de închinare. Aș vrea să spun că dacă recuzi astfel de practici, ai să o creezi, dar nu închinare Domnului. Nu te închini Domnului când faci lucrul acesta. Pavel scrie că ceea ce jertfesc e jertfesc dracilor. Și eu n-aș vrea ca voi să aveți părtășie cu dracii. Dacă vrei ca să simți prezența a Domnului la timpul de închinare, cere să te spele, cere să te curețe, cere să te umple cu Duhul Sfânt. Și atunci să simți prezența. E adevărat că nu e la fel de fascinant ca celelalte practici, celelalte artificii. Nu e la fel de fascinant, dar dă rezultate. Dă rezultate. Să luați din sângele Lui și să ungeți amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde veți mânca. Să luați carnea apoi și să o mâncați chiar în noaptea aceea. Cu alte cuvinte, nu o așteptați până dimineață. E vorba să nu amâi. Biblia scrie, astăzi e ziua mântuirii. Să o mâncați frită la foc. Nu fiartă. Frită la foc, e vorba despre mânia nepotolită a lui Dumnezeu față de păcat, revărsată însă asupra Fiului Său. O mânie care trebuia să fie revărsată asupra mea și asupra ta. S-o mâncați cu azimi. Este vorba despre umanitatea desăvârșită a Domnului nostru Iisus Hristos. S-o mâncați cu verdețurile amare. Cu alte cuvinte le-a spus, aduceți-vă aminte de necazurile din Egipt de care ați fost izbăviți. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi. Cu alte cuvinte le-a poruncit, ori mâncați tot, ori nimic. Ce înseamnă lucrul acesta? Pe Hristos. Pe Hristos nu primește în stagii. Trebuie să-L primește în totalitate. Pe Hristos nu primești doar ca mântuitor. Trebuie să-L primești și ca Domn a vieții tale. Pentru că mulți îl vor ca mântuitor a vieții lor, dar nu ca și Domn. Să-L mâncați având mijlocul încins, încălțămintele în picioare, toiagul în mână, să-L mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În Egipt au mâncat Paștele stând în picioare. Când au ajuns în Canaan, l-au mâncat șezând. Este vorba despre odina atunci când vii la Hristos. Religia are să spună, fă una, fă cealaltă, pentru ca să fii mântuit. Fă, fă, fă! Creștinismul însă declară făcut. Făcut Hristos, a făcut totul. Credința noastră în jertfa Lui de la Calvar ne face parte nu numai de mântuire, ne face parte și de sfințire, de tămăduire, de izbăvire, de până acea de toate zile, ne face parte de tot ceea de ce avem nevoie. Biblia spune, dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot. În ceea ce privește viața și evlavia. Viața, adică partea materială ca și evlavia, în ceea ce privește partea spirituală. Odihnă. Odihnă, odihnă în Hristos. Atâția se zbate, azi întreb, frate, cum ești frate, cum ești soră? Mă lupt. Apoi mă lupt. Matei capitolul 11, Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odină. Nu s-a referit la cei din lume, s-a referit la cei care veșnic să luptă, să placă Domnului. Frate și soră, fă ceea ce faci, nu pentru că să-i placi, fă ceea ce faci pentru că ești plăcut Lui, fă ceea ce faci, nu pentru ca să fii mântuit, fă ceea ce faci pentru că ai fost mântuit, fă ceea ce faci, nu pentru ca să fii primit, acceptat, fă ceea ce faci pentru că ai fost acceptat de Tatăl Ceresc. Pavel scrie, rămâne așadar o odihnă. Pentru cei care au crezut. Dacă ai crezut în Hristos, odihnește-te în El. Odihnește-te. Ori de câte ori îl găsim pe Hristos după învierea Lui, ori de câte ori Biblia îl menționează, menționează șezând la dreapta a Tatălui. Singura dată când îl găsim pe Hristos stând în picioare e când l-a primit pe Ștefan martirul. În cinstea lui a stat în picioare să-l primească pe Ștefan acasă. În orice alte, în toate celelalte circunstanțe, îl găsim pe Hristos șezând. E vorba despre odihnă, repet, e vorba despre odihnă. Dacă El se odihnește-te, odihnește-te și tu în odihna Lui. Probabil ca să-mi spui, pe frate Jean, dar cum așa, numai, adică nu mai facem nimic? Nu mai credem? Și apoi stăm cu mâinile în sân. Nu e ceea ce am vrut să spun. Nu mă luați greșit. Vă rog frumos. Tot ceea ce ne cere Biblia, adică roagă-te în fiecare zi. Citește cuvântul zilnic. Postește, ferventează biserica cu regularitate. Ajută cât poți pe toți. Fă toate aceste lucruri. Dar fă-le nu pentru ca să fii mântuit. Fă-le pentru că ai fost mântuit. Fă-le nu pentru ca să fii acceptat. Fă-le pentru că ai fost acceptat. E o mare diferență. E o mare diferență. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului. A spus Dumnezeu lui Moise. Și am să lovesc pe toți întâi născuți a Egiptului, de la faraon până la fiul roabei care macină la râșniță și până la dobitoace. 9 urgii a îngăduit Dumnezeu peste Egipt pentru ca să-l trezească pe faraon. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu i-a spus lui faraon prin Moise, de prima dată când l-a văzut Moise, i-a spus, dacă n-ai să asculți, toți întâi născuți a Egiptului au să moară, au să fie uciși. Dar faraon n-a avut ca să asculte. Și Dumnezeu a îngăduit 9 urgii peste țara Egiptului până a redus-o la ruină. Vedeți, mea voastră, toate acele urgii n-au fost, de fapt, în mod necesar urgii, au fost har, pentru că Dumnezeu căuta ca să-l trezească pe faraon. Nu vroia ca să-i ucidă pe întâi născuții ai Egiptului, vroia ca să-l trezească. Repet, cele 9 urgii au fost, de fapt, har. Au fost, de fapt, har. Dumnezeu căuta să influențeze pe faraon să facă ceea ce e drept, pentru ca să nu-i ucidă pe întâi născuții ai Egiptului, însă faraon a refuzat ca să asculte și știți ce s-a întâmplat? Întreg Egiptul a suferit datorită lui. Păcatul, dragul meu, păcatul are brațe lungi. Când eu și tu păcătuim înaintea Domnului, aș vrea să spun că păcatele pe care le săvârșim, păcatele noastre, au să aibă consecințe și în viețile celor dragi ai noștri. Nu iartă pe nimeni. Păcatul are brațe lungi. Probabil că treci prin tot felul de probleme la ora actuală, numai nu le dai de capăt, totuși merge pe de-andoasele, suferi pierderi peste pierderi, mai știu eu, e foarte posibil ca aceea prin ce trebuie să nu fie neapărat încercare, ci o avertizare. Dumnezeu caută să te avertizeze că mergi greșit, că e timpul să vii cu pocăință înaintea lui până ce n-are să aplice adevărata pedeapsă. Dumnezeu întotdeauna ne avertizează din timp pentru ca să ne ofere șansa să evităm pedeapsa. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului, voi lovi pe toți întâi născuți a Egiptului. Când voi trece prin țară, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Când voi vedea sângele, nu când am să văd pe Moise, sau când am să văd pe Aron, sau pe bătrânii lui Israel, sau faptele voastre, ci când voi vedea sângele, ceea ce sta între israeliți și îngerul morții. a fost sângele mielului pascal. Ceea ce stă între noi și gura lacumă a locuinței morților nu e o filozofie, nu e o religie, nu sunt faptele noastre bune, nu e pastorul sau preotul, ci sângele Domnului Iisus Hristos. Petru scrie, pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu însă sângele sfânt al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. În curând, foarte curând, Dumnezeu se va judeca și cu această lume îngreuiată de păcat și care sfidează de veacuri. Ești tu la adăpost de mânia Lui. Dacă solul morții ar trece prin casa ta și te-ar culege, ești tu gata să stai înaintea judecătorului celor vii și a celor morți? Biblia spune, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Ești tu pregătit? Ai uns tu ușorii inimii tale cu sângele sfânt al mielului? Când voi vedea sângele, e singura ta speranță în această seară. Sângele e singura ta speranță pentru cei dragi. E singura speranță pentru cei dragi ai tăi, în cuvintele unei vechi întâi care spune, Iisus, calvarul a urcat cu lacrimi pentru mine. Păcatul meu El a purtat când m-a salvat de plin. Eu spre calvar merg ușurat. Acolo Domnul m-a salvat și în al său sânge m-a spălat. Eu sunt salvat. Da, sunt salvat.
Jesus, keep me near the cross. There's, a precious, precious fountain, free, yes, to all, a clean stream. It flows from a place, thank God, called Calvary's Mountain. In the cross, in, yes, the cross, He, my glory. Till my raptured soul one day will find rest beyond the heavenly river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy, thank God, reach down and found me. There the bright and that morning star, its beams around me. Near the cross, O Lamb of God, somehow bring it seems before me. Help me, Lord, to walk from day to day. shadow of that cross ever shining over me.
In
yes, the cross.
In
well, the cross. Till my raptured soul shall one day find rest beyond all the river. Near the cross, yes, Lord, I will watch and I will wait, hoping, trusting, trusting ever, yes, I will. And one day I know I will reach that golden strand. It's just beyond. It's just beyond the river. Yes, it is.
In
yes, the cross.
In
yes, the cross. My rapture soul shall find rest. Oh, beyond, hallelujah. Rest beyond the river. Sing it again now. It's in the cross. It's always in the cross. Be my glory, be my glory, it will be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond all that river. In the cross,
in the cross,
praise God, thank you, be my glory, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond all that river, till my raptured soul, it will someday find rest, yes, Lord, in Christ, through the cross. Praise God, beyond that river.